Areena.
Perustitte Lauri Tommilan kanssa keväällä 83 pankkiiriliikkeen ja ikää teillä molemmilla oli silloin 22 vuotta. Niin miksi 22-vuotiaana innostuitte omasta pankkiiriliikkeestä?
En mä tiedä, oliko se innostusta, mutta yksi sen firman syntysanojen lausujista oli Hannu Taanila tästä talosta, joka siihen aikaan sanoi Pekka Herlinin kanssa ja halusi pelastaa suomalaisen kapitalismin, että pitää saada uusia toimijoita arvopaperimarkkinoille, kun se oli kahden pankin leikkikenttä. Ja ajateltiin, että tämä olisi todennäköisesti hyvä elinkeino, mutta kyllähän siinä oli sitten seassa turhan paljon yhteiskunnallista eksperimenttiä. Eihän meistä yksikään ollut millään tavalla oikeasti liikemies.
Oliko siinä sitten vähän ajatusta niin kuin laajentaa tätä tämmöistä osakesijoittamista ja säästämistä myös sinne vähän punaisemmalle puolelle yhteiskuntaa?
Kyllä. Meillähän oli työväen säästöpankki, josta tuli sitten liikepankki, STS-pankki ja peruspankki, jossa oli ammattiliitot STS ja kansan ohella omistajina, jotka oli meillä osakkaina. Ja joilla oli yhtiöhallinnossa edustus ja ne oli isoja asiakkaita ja meille tuli varatoimitusjohtaja, pääanalysti kansasta, Heikki Närhi, joka oli kansanyhtiöiden sijoituspäällikkö. Ja sitten kun tiedettiin, että STS kuitenkin haluaa itsekin välittäjäksi, niin mä koulutin sitten heille sen osakevälitysporukan meklareita myöten 80-luvulla.
No nykypäivänähän osakeyhtiö voi perustaa käytännössä ilman mitään minkäänlaista alkupääomaa, mutta toisin oli 80-luvulla, niin miten tämmöiset 22-vuotiaat kaverukset, miten te saitte rahat kasaan?
No olihan meillä käytettävissä niin kuin lähtökohtaisesti pikkusen siinä ja sitten siihen tuli muita osakkaita heti alussa useita kymmeniä ja myöhemmin enimmillään 750, että ei sitten pelkästään omassa varassa ollut, mutta jos ajattelee tätä menestyneitä yksityispankkiiria, niin Henrik Kuninkaan firmallahan oli hyvin minimaalinen osakepääoma, vaikka perheellä terästukkureina oli tietysti resursseja. Että hän sitten teki omaisuutensa komissioilla, koska hän pääsi hankkiutua aika suuriin vääntöihin mukaan siinä ja lähti aikanaan voittajana sitten laman tultuahan yksityispankkiireita. Kuningas ja Brade lähti sieltä rikkaina miehinä ja sitten meidän joitakin muita nurin menneinä.
Niin tästä omistuspohjasta tuli laaja, kuten sanoittekin, niin alussa omistajia oli 50 ja enimmillään sitten yli 700. Niin miten se, mikä selitys siinä sitten on, että oliko jotain hyvää mainonta ja markkinointia?
Siihen aikaan pörssi oli Nestan Health Svensk Broking, että me oltiin suomenkielinen välittäjä. Ja pyrittiin saamaan niin sanottuja tavallisia ihmisiä osakesäästäjiksi ja samalla heräteltiin säätiöitä ja järjestöjä, että kun teillä on kuitenkin sijoitussomaisuutta, niin ei sen tarvitsisi olla sukan varressa, että voisi se olla vähän aktiivisempaa. Että kyllähän meidän kautta tuli jonkun verran ihan uutta toimijakuntaa pörssimarkkinoille, mutta tietysti suuret asiakkaat oli suuria instituutioita, jotka tekivät kaikkien välittäjien kautta kauppaa. Nythän se, että pankkiiriliikkeen, joka välitti osakkeita, ei sen perustamisessa, kun ei ollut mitään lainsäädäntöäkään. Mehän ajettiin sillekin regulaatiota Jussi Linnamon kanssa, joka oli silloisen pankkitarkastuksen ylijohtaja. Että senhän tarkoitus on elää välityspalkkioilla. Se on kauppahuonetoimintaa. Et sitten se, että siinä oli pikkusen resursseja omaan sijoitustoimintaan, on toinen juttu, mutta sen tehtävähän oli olla palveluteollisuutta ensisijaisesti.
Niin ja sitten niin sijoittajat kantavat tietysti riskin, teitte sitten osakevälitystä.
Me välitimme niin kuin muutkin välittäjät ja notariaattipalvelut oli ja säilytyspalvelut. Ja meillähän oli siis perustettaessa osakepääoma oli silloista rahaa noin, se oli eksaktisti 630 000 ja se nousi sitten muutamiin miljoonaan, 12 miljoonaa oli 27 osakepääomaa. Ja mitä se nyt olisi indeksoituna nykyrahassa, ei ihan niin paljon euroissa, mutta ei hirveästi puutukaan, kun tässä on inflaatio pyörinyt välissä.
Mutta kun silloin oli niitä muitakin pankkiriliikkeitä ja nimenomaan pankithan hoitivat myös asiakkaittensa osakemyyntejä ja ostoja, niin mistä te löysitte sitten sen markkinaraon, että asiakas tuli juuri teille?
No kyllähän meillä pientä markkinointiakin oli, joka oli ihan uutta, että pankkiriliikkeet. Meille sitähän, että tämä pitää olla niin kuin asiana ja että lääkärit, että ei ne saa mainostaa. Nyt pikkusen mainostettiin, mutta että siinä sitten huomiota heräsi pikkuhiljaa. Tietenkin 80-luvun ilmapiiri oli sellainen, että ymmärrettiin osakemarkkinoiden kansantaloudellinen merkitys ja tavallisen yleisön mielenkiinto siihen kasvoi. Emissiot meni hyvin läpi, mutta ei tarpeeksi hyvin. Meillähän oli siihen aikaan suomalaisen teollisuuden vakavaraisuusaste länsimaiden huonoin. Ja sehän tekee huonon suhdannesietokyvyn. Et siinä oli tietenkin se, joka tuli valtiokin tavoitteeksi ja ennen kaikkea tietysti kuka on valtio, niin sehän on finanssiministeriön sosiaalidemokraattinen virkamiesjohtoryhmä, joka keksi, että markkinatalous on kiva juttu. Että pitäisi saada parempi pääomitus, parempi omavaraisuusaste talouselämälle, jotta se olisi suhdannesietoisempi, se on työllisyyskysymys ja kilpailukykyisempi. Ja siinä päästiin johonkin asti. Sitten tuli 90-luvun lamakatastrofi, mutta sen jälkeen sitten hyvin nopeasti viime vuosisadan loppuvuosina Suomesta tuli suurin piirtein sellainen maa, että esimerkiksi pörssiyhtiöiden yhteenlaskettu pääomakanta lähestyi bruttokansantuotetta.
Toimittaja ja 80-luvun pankkiri Jukka Keitele, mitä mieltä olette sellaisesta väitteestä, että 80-luvulla yrityksillä, myös pörssiyhtiöillä oli aika paljon velkaa siis pankeille ja tämä aiheutti sitten sitä, että pankit käyttivät valtaa.
Pankit käyttivät valtaa ja nimenomaan silloiset Yhdyspankki ja Kansallispankki ja niihin kytköksissä olleet vakuutuskonsernit. Eli siis Kansallispankin kanssa oli samassa ryhmässä Pohjola, eläkeyhtiö Ilmarinen, jossa oli tietysti suurin kassa. Suomessa Lammavainaa, Yhdyspankkiryhmässä oli teollisuusvakuutus, Eläkevarma, joka oli taas se eläkerahastokassa ja kaikenlaista muuta. Ja jos katsoo silloisten pörssiyhtiöiden omistussuhteita, jotka jakautuivat koppilaiseen sfääriin ja syppiläiseen sfääriin, se oli harvoja niiden ulkopuolella, niin kyllähän nämä finanssiryhmät oli dominoivia osakkeenomistajia. Eikä pankeista välttämättä ollut mitenkään ensimmäinen prioriteetti lisätä näiden asiakasyhtiöiden ja velallisten rahoituksellista itsenäisyyttä. Ja siihen sitten, kun ne markkinaosuudet alkoi uudelleen jakautua ja pankkiriliikkeiden osuus nousi ja tuli lisää pankkeja sinne STS lisäksi Helsingfors Sparbankista tuli välittäjä sen jälkeen, kun Helsingin osakepankki oli nielty Yhdyspankkiin, niin sehän tosiaan johti siihen, että se kahden firman oligopoli murtui. Eikä ole tietenkään entiselleen tullut, mutta nythän on teknologia syystä täysin erilainen systeemi kuin mikä silloin oli.
Kuunnellaan ote Meklari Kurt Steniuksen haastattelusta vuodelta 1987.
Se on kyllä K. Erik Stenius. Ei sitä Kurttia koskaan käytetty, se on Erik.
Nappasin tämän tuolta arkistotiedoista. Eli Kurt Steniuksen, häntä kutsuttiin, sanotteko uudelleen?
K. Erik oli se kutsumanimi, mutta siis Erik on primääri etunimi, jota hän käytti.
Ja toimittajana tässä on Timo Martin.
Maisteri Kurt Erik Stenius on toiminut Helsingin arvopaperipörssissä, työskennellyt täällä meklarina, edustanut Jyllenbergin pankkiiriliikettä hyvin pitkän ajan. Siis vuodesta 1947 asti meklarina. Tämä Helsingin arvopaperipörssi on varsin hiljainen pörssi verrattuna ulkomaisiin moninkin laitoksiin. Onko se etu vai menettääkö siinä juuri sitä fiilinkiä?
En usko, että minä pitäisin sitä etuna. Tämähän on niin hiljainen pörssi, se on pieni pörssi, mutta se on myöskin hiljainen siinä mielessä kirjaimellisesti, että siellä ei käytetä ääntä niin kuin etelän pörsseissä esimerkiksi, jolloin kauhea helinä tulee kuuroksi, jos siellä liikkuu vähän aikaa.
Kuinka sitten, kun hyvät kaupat on tehty. Lähteekö Meklari sen jälkeen pörssiklubille ja juhliin?
Ei lähde. Hän kiirehtii toimistonsa ja antaa sitten back office tytöille ohjeet, millä tavalla osakkeet jaetaan, kertoo ketkä ovat myyjinä, ketkä ostajia ja niin poispäin. Kyllä sitä, pörssi on pitkä nykyään ja kun pörssiistunto päättyy ja vapaakauppa päättyy, niin on kiirettä toimistoon tekemään työtä.
Näin kertoi Meklari K. Erik Stenius vuonna 1987. Millaisia muistoja ja muistikuvia tästä tuli mieleen?
No ei se silloin vielä niin hiljainen pörssi ollut, että silloinhan oli vielä salissa huutokauppatilanne, jossa kyllä ääneltiin ja tehtiin käsinoteeraukset siellä. Todella hiljainen pörssi tuli vasta pari vuotta myöhemmin. Kaikki tietokoneistui ja kaikki tehtiin kansliahommana sen jälkeen. Noinhan se meni. Töitä oli paljon, jos kohta kyllähän K. Erik oli sitten myös hyvä aloittamaan Snapsvisor silloin, kun sellainen kohta jonakin iltana eteen tuli.
Niin, ettei nyt ihan joka ilta menty sinne back officeen.
Ei, mutta siihen aikaan pörssiyhtiöt pitivät kyllä huolen siitä, että kestitystä oli, että kun joku tiedotusilta järjestettiin meklareille, niin pöytä pantiin koreaksi, viina ei loppunut koskaan, hyviä sikareita tuotiin, saunakin saattoi ilmetä. Sittenhän tämmöinen edustaminen loppui. Ja vielä enemmän viinaa meni taloustoimittajille, jotta juttaminen aloitettiin lounassaikaan ja kesti seuraavaan aamuun tavallisesti. Mutta ne jatkoivat omia aikojaan pressiklubilla, ei pörssiklubilla.
Ei nyt liity mitenkään tähän meidän aiheeseen syvällisemmin, mutta minulla on kyllä semmoinen ikävä muistikuva 80-luvulta, että sanomalehtitoimittajana pystyi niissä infoissa ottaa vähän enemmänkin kuin vettä, mutta sitten kun siirtyi Yleisradioon, niin puhe ei saanut sammaltaa.
Ei saanut, ei.
Jos piti tehdä juttu samana päivänä, ei onneksi aina. Mutta tästä työnteosta, niin oliko teidänkin toimittaja Jukka Keitelle, kun olitte silloin pankkiriliikkeessä töissä ja teitte näitä Meklarin töitä, niin oliko teidänkin tyypillinen työpäivänne vähän samanlainen?
No, meillähän oli tietysti useita meklareita, että kuka sitten vuorossa oli, meni aikaisin 9:00, alkoi joukkovelkakirjojen noteraaminen ja sitten 10:00 osakehuudot ja kauppaa tehtiin tämän jälkeen jonnekin alkuiltapäivään saakka, mutta kyllä siltä yleensä meklarit pääsi sitten 8 saakka, niin jopa lounaalle, jos halusivat, ennen kuin piti mennä kansliahommiin. Sitten ne istunut venyi 80-luvun loppuvuosina, että se työpäivä vuorossa olleilla salimeklareilla sihteereineen saattoi olla 9-16 siellä ja sitten muutama tunti vielä toimistohommia. Tämä olihan ne rankkoja työpäiviä.
No kuten hyvin tiedämme, niin tänä päivänä pörssiosakkeita voi ostaa ja myydä avaamalla kännykän ja näpelöimällä sitä, mutta 80-luvulla niin oliko se sitä, että toimeksianto annettiin sitten pankkiin tai tämmöiselle pankkiriliikkeelle ja se oli semmoinen paperi ja sitten se paperi annettiin meklarille, joka meni sinne pörssisaliin?
No siinä pari vaihetta välissä tehtiin listat tietysti, orderilistat päivää varten ja totta kai toimeksiantoja tuli puhelimella kaikille jo. Niin kuin oli tullut vuodesta 12 saakka, jolloin se laitos oli perustettu. Mutta kun pankeilla oli suuret konttoriverkot, niin normaalit osakesäästäjät ja kyllä tietysti semmoisetkin, jotka hoiti jonkun säätiön salkkua harvakseltaan, meni kiltisti pankkikonttoriin täyttämään sen lapun. Kaikistahan tehtiin sitten ne orderilaput ja paljon oli lomakkeen täyttämistä ja tämmöistä käytännön käsityötä, jota nyt ei ole.
Tämä automaattinen tietojen käsittely ATK muutti sitten pörssikaupan käyntiäkin. Miten siitä kertoo vuonna 1987 apulaisjohtaja Juha Kaiponen?
Sihteeri on tähän mennessä kirjannut kaikki kaupat kynällä paperille. Me nimitämme sitä manuaaliseksi kirjaustyöksi ja me olemme juuri aloittaneet työn, jossa sihteeri kirjaa kaupat päätteen avulla ja näin meillä tietokannassa on välittömästi
ulospäin tiedotettavissa, mitä tänään tai juuri nyt on tapahtunut. Tämä ulospäin tiedotus ei vielä ole kuitenkaan konekielisesti voimassa, mutta harjoittelemme sitä, että pystymme sen myöhemmin toteuttamaan. Ja näin ollen välittäjät saavat pääkonttoreissaan selvyyden ajan tasaisesti siitä, että mitä meklari täällä pörssisalissa on tehnyt, ja toimistohenkilökunta pääsee purkamaan niitä toimeksiantoja asiakkailleen huomattavasti nopeammin, ainakin toivoisin näin.
Niin, tämän ATK:n myötä tämä tieto salista saatiin ulkopuolelle reaaliaikaisesti. Ei nyt ihan koko kansan käyttöön kännyköihin niin kuin nykypäivänä, mutta mikä merkitys sille sitten oli kaupan käynnille, että myös muut kuin salissa istuvat tiesivät, että mihin kurssit ovat menossa?
No kyllä kai se sitä helpotti. Et silloin kun minä siellä aloitin, niin pörssitalon seinään tuli tämmöiseen ilmoituskaappiin aina lakana istunnon jälkeen, jossa oli pörssilistan yhtiöt alekkain ja sinne lyijykynällä kirjoitettu osto- ja myyntinoteeraukset. Ja samanlainen meni sitten jollakin tavalla lehtiin, josta seuraavana päivänä luettiin kurssit. Ja Yleisradio luki jossakin uutislähetyksessä pörssikursseja. Totta kai se toi tiedon reaaliajassa asiakkaille ja ne, jotka aktiivikauppaa kävi, tietysti kiusasivat meklareitaan ja välitysliikkeitään soittelemalla ja kysymällä, että no miten kävi tänään, mikä oli kurssitaso, toteutuuko kaupat annetuilla rajainnoilla. Että kyllä ne ammattilaiset ja aktiivikaupan kävijät saa sen tiedon heti.
Jukka Keitele, kerrottekin tuossa, että silloin kun 80-luvulla olitte pankkirina, niin oli myös puhelimella annettuja toimeksiantoja, joita oli ollut jo kauan aikaa sitä ennenkin. Mutta pankkiriliike Keitele Tommila avasi mahdollisuuden tehdä näitä toimeksiantoja sähköpostilla. Ja kirjassanne Yrittäminen kannattaa aina kerrotte, että Keitele Tommila otti tämän kaupankäyntitavan käyttöönsä ensimmäisenä Suomessa. Mistä saitte tämmöisen idean?
No se oli meidän päämeklari Ari Laine, joka sitten teki uraa Evli-pankissa direktöörinä ja osakkaana. Että Ari yhtenä päivänä sanoi, että kun tämmöinen sähköpostilaite, sehän oli semmoinen musta mötikkä siihen aikaan, erillinen instrumentti on olemassa ja niitä rupeaa firmoilla ja ihmisillä olemaan, että eikö tämä kautta voidaan ottaa ordereita. Ei se sen dramaattisempaa ollut. Sitten niitä rupesi tulemaan ja yksi tämmöinen musta mötikkä oli sitten salissa firman pulpetissa ja vähitellen niitä tuli muillekin. Onhan se hirveän primitiivistä nykyiseen verrattuna.
Niin, mutta sehän oli edistyksellistä verrattuna siihen, mitä oli aikaisemmin. Eli luotettiin tämmöisen ikään kuin sähköinen allekirjoitus.
Joo, no ei se ollut sen kummempaa kuin suullinen allekirjoitus, niin, että osta mulle nää taikka myy noi pois.
Miten tämä sähköpostijärjestelmä nyt sitten, muuttiko se kovasti sitä työntekoa? Niitä piti sitten totta kai katsoa jatkuvasti, että onko tänne tullut nyt
niitä piti
uusia
katsoa jatkuvasti, onko tullut uusia, että se oli yksi askel tähän suuntaan, missä nyt ilmeisesti ollaan kaikessa mahdollisessa, mutta eihän se volyymi ollut tietenkään alussa suuri. Että se ei tuntunut mitenkään dramaattiselta, että tämmöistä lähdetään kokeilemaan ja pikkuhiljaa siihen sitten se, niin kuin tuli kiinnostuneita asiakkaita, mutta että ei me nyt ajateltu mitään historiaa tekevämme siinä, vaikka ilmeisesti jälkeenpäin sitten tehtiin ihan pikkusen.
1980-luvulla Suomessa elintaso nousi kohisten. Vuosikymmenen aikana bruttokansantuote kasvoi melkein 1,5-kertaiseksi. Ja monen mielestä sitten kuluttamisesta tuli sallittua, rahaa sai käyttää ja varallisuutta näyttää. Niin toimittaja Jukka Keitele, millainen käsitys teillä oli tästä 80-luvun ilmapiiristä?
No, puritaanisessa Suomessahan aina paheksutaan sitä, että kukaan tekee mitään. Ja se kulutusjuhla oli sitä, että kulutusjuhlan kuumimmalla huipulla suomalainen kotitalous käytti kenkiin ja vaatteisiin puolet siitä, mitä saksalainen. Että eihän sitä kulutusjuhlaa ollut todellisuudessa, mutta se mikä siinä oli, oli yliinvestointijuhla, jota taas sitten ajoi eteenpäin verottaja, koska meillä oli poistojärjestelmä, jossa sai poistaa 30% vuodessa eikä kulumisen mukaan. Niin kun suomalainen maanviljelijä ostaa leikkuupuimurin tai traktorin, niin se menee 3 vuoden päästä roskikseen ja ostetaan uusi, kun saksalainen ajaa sillä 10 vuotta. Ja näinhän olisi voitu tehdä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Jokainen halusi tehdä maksimi EVL-poistot. Firmojen investoinnit tehtiin tällä tavalla. Sitten ostettiin näitä tilinpäätöstankkereita, joista kirjataan 30% poistoja ja myydään sitten 2. päivä tammikuuta takaisin. Ja kuntataloudessa joka kunnan piti saada uusi uimahalli ja uusi kunnantalo. Ja kuntasektori otti erittäin runsaasti ulkomaisia luottoja, jotka sitten paloivat pohjaan, kun lama tuli ja devalvaatiot. Et meillä oli tämmöinen yliinvestointikierre, josta on Matti Pohjola kirjassaan Tehoton pääoma tehnyt erinomaisen analyysin 90-luvun lopulla. Kun valitettiin, että Suomi on pääomaköyhä maa, niin meillä tosiasiassa pääoman käyttö oli järjettömän tuhlaavaa ja epärationaalista. Ja verojärjestelmän muutoshan korjasi sitä jonkun verran. Mutta että meillä oli rakenteellisia tekijöitä, jotka sitten tulivat hyvin kalliiksi 90-luvun alkuvuosina.
Ihan ulkomuistista, niin taisi olla 60-luvun loppua, kun ajateltiin sitä, että jotta saadaan näitä koneita ja laitteita, niin tehdään sitten semmoinen verojärjestelmä, että yritysten kannattaa tehdä investointeja, mutta se taisi mennä sitten vähän niin kuin liian pitkäksi.
Se meni liian pitkäksi ja sitten, kun verokannat oli liian korkeat, niin niille piti tehdä kompensaatioratkaisuja, että meidän verotusjärjestelmä oli sellainen, että periaatteessa verokanta on noin, mutta sitten kun tulee nämä poikkeukset ja poistojärjestelmät ja muut, niin sitten se on puolet siitä. Eikä tajuttu sitä, että siis pääomatulojen verotuksella tai yritysverotuksella on kipukynnys, josta yli verosaantoa ei koskaan saa, koska jos ylitetään kipukynnys, niin sitten ne ei näytä voittojaan. Ja pörssiyhtiötkään ei halunneet näyttää voittoja, eikä sukuyhtiöt listautua pörssiin, kun oli omaisuusverokin vielä, joka määritty sitten pörssikurssien eikä taseen mukaan, jos se on julkisesti noteerattu firma. Et firmat, jos ne tuotti voittoa, sitä ei näkynyt missään. Jos ne tuotti tappiota, niin sitäkään ei näkynyt missään. Ja tilinpäätökset olivat kauniisti sanottuna epäinformatiivisia ja rumasti sanottuna täyttä paskaa.
Mutta jos firma ei haluan näyttää voittoa, niin eihän se voi maksaa myöskään osinkoja.
Että ei miten maksaneetkaan. Eihän ne maksaneetkaan.
Saiko osakkeenomistaja sitä rahansa vasta sitten, kun myi osakkeen pois, että jos osakkeen kurssi oli noussut?
Silloin oli 5 vuoden sääntö, että jos on 5 vuotta omistettu, niin se myyntivoitto on verovapaa ja inflaatio huolehti siitä, että todellinen myyntivoitto saattoi olla 0, vaikka nimellinen myyntivoitto oli merkittävä, mutta sehän sitten loppui 82 alusta, että myyntivoittoverotus koskee jokaista myyntiä ja sitten siinä on tiettyjä hankintahintaolettamia ja kirjanpitovelvollisuutta ja muuta ja myöskään mitään inflaatio-oletusta ei ollut sitten. Ja nyt kun inflaatio taas heräsi korona- ja Ukrainan sodan takia, niin nyt ollaan samassa verotuksellisessa loukussa kuin 70-luvulla aika pitkälti. Mutta että regulaatiot ja verotuspuitteisto, vaikka niitä ei voi hirveästi käyttää yhteiskunnalliseen ohjaukseen, niin niillä voidaan tehdä asioita hankaliksi ja mahdottomiksi ja luoda siinä rakenteellisia ongelmia. Ja nimenomaan sitä, että mikään ei sitten ole sitä, miltä se näyttää. Ja että ratkaisuja ei tehdä sen takia, mikä olisi liiketaloudellisesti fiksua, vaan sillä perusteella, että miten verosuunnittelu edellyttää.
Niin ja ne kirjanpitotankkerit, niin niitähän harrasti myös sellainenkin yhtiö, jossa valtio oli merkittävä osakkeenomistaja.
Kyllä.
Että aika hassulta kuulostaa.
Samanlaisia yhtiöitä ne valtioyhtiöt oli kuin muutkin yhtiöt.
No rahoitusmarkkinat vapautuivat nimenomaan 80-luvulla askel askeleelta. Korot saivat sitten määräytyä markkinoilla ja ulkomailta sai ottaa lainaa. Yksityishenkilöt eivät niinkään, mutta yritykset toki. Niin miltä se rahoitusmarkkinoiden muutos, miltä se näytti pankkiriliikkeen näkökulmasta?
No lähes koko 80-luvunhan korot olivat hyvin korkealla. Se nimellinen keskuspankkikorkokanta nyt ei niinkään, mutta että markkinarahan korothan oli 12 ja 18% välillä. Eli oli aika kova reaalikorko, koska inflaatio kuitenkin putosi alle 10% 70-luvun lopussa ja sitten johonkin siedettävään 5% tuntumaan plus miinus, ja laman tullessa tuli jopa pieni deflaatiovaihekin. Että kyllähän raha oli jumalattoman kallista. Ja jälkeenpäin ajatellen on aika käsittämätöntä, että tämmöistä kaikkein kalleinta markkinarahaa käytettiin ihan pitkäjänteisiin investointeihinkin. Ja sitten säännellyn koron rahan osuus kaikesta rahoituksesta pieneni koko ajan. Ja pankit vauhditti tätä kehitystä, koska ne sai sitten pankkitakausprovisioita tästä kallista rahasta. Mutta jos meillä ei olisi ollut sitä ylimitoitettua investointibuumia 80-luvulla, joka sitten kostautui, niin ehkä rahan hinta olisi ollut toinen.
Toimittaja Jukka Keitele, kun teillä on tätä pankkirikokemustakin, niin mitä mieltä olette sitten sellaisesta hypoteesista tai väitteestä, että kokonaisuuden kannalta on paljon järkevämpää se, että yritys, jolla ei ole mitään järkeviä investointikohteita, niin se yritys sitten jakaa ne rahat osinkoina omistajilleen ja omistajat sitten ottavat vastuulleen etsiä jotain hyviä investointikohteita, jotain uusia toisia yhtiöitä.
Tähän ajattelutapaahan 90-luvulla mentiin ja tuli aktiivisempaa osinkopolitiikkaa ja firmat hyvin pärjäävät pörssiyhtiöt alkoivat ostaa omia osakkeita takaisinkin markkinoilta, eli maksaa takaisin osakepääomaa. Ja kyllähän se rationaalista on.
Mutta kun se tuntuu nykyään niin kauhean järkevältä, niin miksi 80-luvulla ei ajateltu sillä tavalla? Oliko se verotus?
No se oli ihan uusi ajatus, mutta ei ihmeemmin ollut kyllä yrityksiä, jotka olisi olleet tuossa tilanteessa.
Ja yritykset olivat paljon velkaa pankeille.
Niin. Paljon velkaa pankeille ja pörssiyhtiötähän oli siis tavattoman vähän. Se lista oli 50 yhtiötä keskimäärin 80-luvulla, joista 10 oli likvidejä. Että eihän se oikeastaan ollut toimiva markkina missään mielessä.
Miten sitten sijoittamiseen 80-luvulla suhtautuivat sellaiset ihmiset, jotka itse eivät sijoittaneet? Pidettiinkö sijoittamista arveluttavana keinona vaurastua?
Kyllä kai jotkut aina pitää sitä arveluttavana. On ihmisiä, jotka uskonnollisista tai poliittisista tai muista vakaumussyistä on sitä mieltä, että on hirveän rumaa niin sanotusti tehdä rahalla rahaa. Ja sitten on kateusmomentti tietenkin.
Mutta eikö raha ole semmoinen samanlainen tuotantopanos kuin raakaöljy tai tukkipuu?
Aivan.
No pörssiosakkeisiin sijoittamista verrattiin vielä pitkään 80-luvun jälkeenkin esimerkiksi tämmöiseen ruletin peluuseen, eli siitä annettiin hyvin, hyvin kielteinen kuva. Niin oliko tämä nyt sitten sitä, että sitä haluttiin vähätellä, että se oli syntiä tehdä rahalla rahaa?
Kai se oli syntiä, mutta niin tottahan on, että oli sekä amatööri että ammattisijoittajia, joiden suhtautuminen tähän sijoitustoimintaan ja osakekauppaan oli aika kasinomaista. Siis siinä määrin, että minua alkoi tympiä se monienkin asiakkaiden tapa tehdä sitä hommaa.
Eli ostivatko ja myivät liian tiheään tahtiin?
No kyllä, vähän sitäkin, mutta täytyyhän markkinan toisaalta olla likvidi, että siellä tarvitaan niitä nopeamman kaupan kävijöitä ja ylipäänsä mahdollisimman paljon niitä, jotka on siinä mukana. Mutta kun se meni sitten siihen, että et heti kun joku oli liikahtanut 5% ylöspäin tai alaspäin, että oli huono osake, kun se laski 5%, myydään pois. Tuo on hyvä osake, kun se nousi 5%, niin seuraavat 50% saa sitten mennä seuraaville. Kiire kotiuttaa kaikkea, ja silloin oli vielä leimavero ja tietysti välityskomissio, että semmoisista katteista ei jäänyt paljonkaan jäljelle. Että joskus tuntui siltä, että eikö nuo yhtään osaa laskea. Mutta sitten oli pitkäjänteisiä ja tosissaan professionaalisesti asennoituvia, jotka tietenkin järkevästi operoivat siinä ja katsovat, että mitkä toimialat esimerkiksi on seuraavassa vaiheessa vahvasti kasvavia. Josta yksi oli tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka, ja niihinhän ei voitu Suomessa 80-luvulla sijoittaa. Ei ollut listalla yhtään näiden alojen firmaa vielä. Ainoa, jonka piirissä sitä oli jo, oli Nokia. Sitten oli tietysti yksityisiä pieniä konsulttifirmoja ja muuta tämmöistä ja kansainvälisten tyttäriä, IBM ja muuta, mutta ei Suomessa ollut semmoista toimialaa kuin tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka sijoituskohteena ennen oikeastaan 90-lukua. Muissa pörsseissä, Yhdysvalloissa, jopa Ruotsissa oli. Ja siinä oli iso toimiala, josta kaikki tiesi, että tuo tulee kasvamaan valtavasti, niin kuin se tekikin, mutta että se menee sivusuun.
No kun nykyään sillä kuuluisella kännykällä voi ostaa vaikka amerikkalaisia osakkeita tästä saman tien, mutta miten 80-luvulla, jos halusi ostaa IBM:ää vaikka, niin miten se...
Rahat piti tehdä tai periä Amerikassa. Ei yksityinen voinut sijoittaa ulkomaisiin osakkeisiin ennen vuotta 1993 yhtään mitään. Ja se oli hirveän vaikeaa 80-luvulla keksiä joku tapa, millä ulkomaisia, eli pari ruotsalaista osaketta voitiin listata Helsinginkin pörssiin. Sitten toisaalta suomalaisfirmoja vietiin Lontoon ja New Yorkin pörsseihin ja siinäkin tarvittiin niin kuin erilaisia osaketodistus- ja muita tämmöisiä hallinnointia ja säilöntäkuvioita, että se suora kaupankäynti yksinkertaisesti kansainvälisesti onnistuu ainoastaan, jos olit amerikkalainen tai britti tai länsisaksalainen, silloin oli kaksi Saksaa.
Eikö suomalainen voinut vaihtaa valuuttaa?
Kyllä, matkavaluuttaa sai, niin. Mutta kaikki... Ulkomaalaiset luotot firmoille, Suomen Pankin lupa, pankkien ulkomainen lainanotto tai lainananto, Suomen Pankin lupa. Meillähän oli keskitetty suunnittelu ja niin se oli muissakin maissa. Eihän täyttä markkinataloutta tai pääomien vapaata liikkumista rajojen yli ollut ennen 90-lukua länsimaisessa markkinatalousmaailmassa. Siinä oli poikkeuksena Yhdysvallat. Amerikan puolesta kuka tahansa sai ostaa heikäläisiä osakkeita ja amerikkalainen sai tehdä mitä tahansa muualla, mutta kaikessa on catch. Yhdysvallat kieltäytyy tekemästä verosopimuksia ulkomaiden kanssa tarkoituksena, että jos jollakin on Amerikassa omaisuutta ja tuloja, niin verotetaan siellä ja jää sinne, koska jos ne siirtyy verotusregiimin rajan yli, niin ne verotetaan uudestaan sitten. Sehän oli tämä kuuluisa Mika Valtarin tapaus aikanaan, kun Sinuhe myi hirvittävästi Jenkeissä 40-luvulla ja leffakin kohta tehtiin. Valtarin veroprosentti, siis kirjailija, joka on varsinaisesti yrittäjä, oli 128 Sinuhen jälkeen, koska Yhdysvaltain setä Samuli otti bruttotuloista 50% ja Snella Staten Finland otti bruttotuloista 78%. Ja valtioneuvosto pääministeri Kekkosen johdolla teki sitten Valtaria koskevan henkilökohtaisen poikkeuspäätöksen, että Valtarin ei tarvitse maksaa kuin 100% Amerikan tulostaan veroa. Voi se ressukka, eikä se juristi tienneet, että sinne olisi pitänyt perustaa holding-yhtiö eikä puhua Suomessa mitään. Et siitä sentään oltiin tultu jo jonkun verran parempaan suuntaan 80-luvulla, mutta kansainvälinen finanssiliikenne vapautui 93. Suomen osalta. Ja sen jälkeen on saanut kuka tahansa ostaa mistä tahansa, mitä tahansa. Ja sitten pitää katsoa, mitkä on verosopimukset ja mitä minnekin pitää missäkin vaiheessa maksaa. Sitten meillä oli avoir fiscal-systeemi, joka yksinkertaisesti tätä vielä lisää, mutta sehän tuli ja meni siis meidän verotuksessa.
Ja ulkomaalaisomistustahan rajoitettiin.
Se tehtiin 39 keväällä se ulkomaalaislaki, että vain korkeintaan viidennes suomalaisen yhtiön osakkeista saa olla vapaita ulkomaalaisen omistettavaksi, koska pelättiin tietenkin, että saksalaiset tai Neuvosto-Venäjä, joilla oli suuret resurssit, vaikka ne oli sosialistisia diktatuureja, että ne tulee ja valtaa Suomen elinkeinoelämän. Sehän oli näiden, Saksan pelko oli suuri ja sitten Ryssän pelon takia pidettiin voimassa. Ja nämä ulkomaalaispykälät purettiin myös vasta 1993 alusta, että sitten kaikki osakkeet oli vapaita osakkeita. Ja vapaiden osakkeiden kurssithan oli tietysti moninkertaiset sidottujen kursseihin 80-luvulla, koska amerikkalainen sijoittaja oli valmis maksamaan Rauma-Rapolasta tai Enso Gutzeitin vapaasta osakkeesta sen, mikä sen firman arvo heidän mielestään oli. Ja Suomen kurssitasohan oli aivan järjettömän alhainen, ennen kuin se sitten lähestyy jotakin järkeviä lukemia 80-luvun lopussa. Sitten se romahti taas alas. Ja sitten 90-luvulla 94 alkaen nousi. Ja saavutettiin jotenkin niin kuin kansainvälisen tason ajattelutapa sen suhteen, että mikä jonkun osakkeen arvo oikeasti voisi olla. Tai hinta. Hinta ja arvo ei ole välttämättä sama asia.
Olemme eläneet 80-luvulla aika omituisia aikoja, eikä siitä ole kovin paljon edes aikaa.
Maailma ei se muuttunut. Silloin ollut omituista.
Niin, se oli silloin ihan normaalia.
Se oli silloin normaali.
Kuunnellaan, miten Teollisuuden keskusliiton toimitusjohtaja Timo Relander määritteli kasinotalouden. Ja tämä on ote Juhani Ikosen ohjelmasta vuodelta 1987.
Toimitusjohtaja Timo Relander, mitä teille sanoo sellainen muotitermi kuin kasinotalous?
Tuskin sillä termillä mitään vakiintunutta määritelmää on. Minä ymmärtäisin kasinotalous sanalla talouselämän rahoitusmarkkinalohkoa, nimenomaan sitä lohkoa, jonka puitteissa yrityksiin pyritään saamaan riskipääomaa.
Ja minkälainen, kun tässä sanotaan kasinotalous ja tällainen sektori, niin millä keinoilla teidän nähdäksenne silloin tätä riskipääomaa pyritään saamaan?
No, viimeaikaisessa keskustelussa tuo käsite kasinotalous on saanut ehkä hieman kielteisen sävytyksen ja arvovarauksen, kun minä puhun riskipääoman saannista, riskipääoman hankinnasta, tarkoitan talouselämän välttämätöntä rahoitushuoltoa, joka tulee turvata sekä osakesäästämisen, pankkijärjestelmän ja rahoitusjärjestelmän toimivuuden avulla. Tarkoitan sillä kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla yhteiskunnassa syntyvät säästöt kanavoituvat yhteiskunnan aktiiviseen käyttöön.
Kasinotalous oli hyvä herjasana, mutta Relander sanoi sen, mistä pitäisi olla kysymys.
Jukka Keitelö, miten te määrittelisitte sanan kasinotalous?
Ei sitä mitenkään tarvitse määritellä.
No onko se, että sitten se lähtee niin kuin vähän, siis toisaalta kun että se on tämmöistä lyhyt kauppaa, että ostetaan
joo,
no se, ja tunnin
se kai lähti
myydään.
Siitä Jussi Linnanmohan sen lanseerasi edesmennyt vanha ystäväni, pankkitarkastusylijohtaja, joka tarkoitti sillä sitä, että liikkeellä on semmoisia amatöörimäisesti asioihin suhtautuvia, joiden päätöksenteolla, sijoituspäätösten teolla ei välttämättä ole tietopohjaa, vaan se on arpapeliä tai tikaheittoa, että mitä ne tekee.
Niin, että se tämmöinen niin kuin nopea myynti ja osto sinänsä ei ole niin kuin se ongelma,
ei,
vaan
se
että
ongelma, vaan,
ei tiedä,
vaan
mitä
ongelma
tekee.
Oli se, että miten se nyt hän justi sanoisi, että pörssi ylikuumenee silloin, kun mistään tietämättömät muokat alkaa puhua osakkeista.
Niin, ja jonottavat niitä tuolla kadulla.
Jonottavat niitä kadulla, että siitä kai se lähti, mutta niin, että siitä tuli tämmöinen, Suomeen mahtuu yksi sana kerrallaan, tai yksi ajatus kerrallaan, ja sitä jankutettiin sitten vuosikaudet.
80-luvulla puhuttiin paljon nurkan valtauksista, eli tällaisista vihamielisistä yrityskaappauksista. Siis siinä kaappaaja ostaa huomattavan suuren osan tästä yhtiöstä ja tietysti on valmis luopumaan osakkeista reilulla voitolla. Ja tämä toiminta toki tarvitsee paljon rahaa ja sitähän pankeissa on. Ja semmoistakin koettiin, että pankit rupesivat vähän ostamaan toisiansa bulvaaneiden välityksillä ja tämä herätti aika paljon närää. Niin kuunnellaan ote eduskunnan kyselytunnilta vuodelta 1989. Näin asiasta lausui pääministeri Harri Holkeri.
Hallitus on jo ryhtynyt toimenpiteisiin pääomamarkkinoilla vallitsevan tilanteen johdosta. Hallitus ei hyväksy niin sanotun kasinotalouden keinotteluilmiöitä. Hallitus käyttää seuraavia keinoja. Ensimmäiseksi uudistetaan pankkilainsäädäntöä ja muuta pääomamarkkinoita koskevaa säännöstöä. Toiseksi, tehostetaan pankkitarkastustoimintaa ja kolmanneksi, jatketaan verotuksen tarkistamista pääomamarkkinoiden epäterveiden ilmiöiden estämiseksi. Kehittyneet pääomamarkkinat ovat olennainen osa markkinatalousjärjestelmää. Hallitus katsoo, että menneeseen säännöstelyaikaan ei tällä hetkellä vallitsevista epäkohdista huolimatta voida enää palata. Ongelmat eivät ole ratkaistavissa vain julkisen vallan keinoin, kielloin ja valvonnan avulla, vaan tarvitaan myös pörssiyhtiöiden, pankkien ja muiden kaupan osapuolten asenteiden ja pelisääntöjen tarkistamista.
Näin Holkeri. Entä Keitele?
Holkeri hyvin puhui ja kaikki mitä hän siinä sanoi jäi tekemättä. Mutta että olihan se nyt ihan käsittämätöntä tämä kansallisen yhdyspankkien yritys vallata toinen toisensa. Sehän oli jo kilpailulainsäädännön kannalta mahdottomuus. Siinä tosin oli näitä erilaisia muita pelaajia, mutta sehän raunioitti varsinkin kansallispankin taseen täysin. Kyllähän siinä lähti asioita lapasesta. Ja uskomattoman sokeuden vallassa sellaiset, joilta saattoi odottaa jonkunlaista vastuullisuutta, niin rynnistivät sinne repimään rahansa.
Mutta miksi sitä sitten tehtiin? Oliko siinä ajatus, että tällä tavalla tehdään rahaa?
No niin, aivan ilmeisesti kyllä. Mutta seurauksia ei ajateltu. Eikä osattu laskea esimerkiksi, että minkä kokoinen kansantalous tai minkä kokoiset pankkimarkkinat Suomessa oli. Mutta sitten oli toinen ilmiö, se, että paikallispankit, säästö- ja osuuspankit kaikkialla maailmassa villiintyivät, kun niillähän on ollut muuallakin kuin Suomessa alempi vakavaraisuusvaatimus, siis vähemmän omaa pääomaa taseesta. Suomessa se oli 4% paikallispankille 8%. Tai muodollisesti 2% paikallispankkeille, 4 liikepankkeille käytännössä tupla. Ja kun meillähän tunnetusti säästöpankit meni nurin ja säästökeskus 90-luvun alussa. Ne oli lähteneet sellaisella liikepankin riskiprofiililla liikkeelle sellaisiin akvisitioihin, joita pääomapohja ei kestä. Yhdysvalloissa säästöpankkisektori meni vuosien 86 ja 7 aikana käytännössä nurin ja tuhoutui. Euroopan ja muiden maanosien säästöpankkimiehet eivät millään tavalla havainneet tätä, eikä myöskään pankkitarkastus eli finanssivalvonta, vaan jatkoivat sitä, vaikka Amerikassa oli jo palannut pohjaan koko säästöpankkisektori. Niistä jäi muutama prosentti henkiin. Ja samaa valtavaa riskinottoa säästöpankkien keskusosakepankki Suomessa räikeimpänä, mutta myös yhtä lailla Norjassa ja Saaressa Skotlannissa, jossa oli suuret säästöpankkien markkinaosuudet monissa Euroopan maissa, latinalaisessa Amerikassa. Kaikissa tapahtui yhtä aikaa säästöpankkisektorin nurinmeno 91-2. Samalla tavalla kuin Amerikassa oli tapahtunut silloin, kun olisi ollut aikaa korjata strategiaa. Siinä oli esimerkki, miten siinä voi käydä. Kukaan ei huomannut tätä. Osuuspankit, jotka ovat maatiaisempia ja konservatiivisempia, niin selvisivät paremmin, että Suomessakin muutama isompi kaupunkiosuuspankki meni nurin, mutta OK-ryhmähän pärjäsi ja osuuspankkiryhmät muissa maissa pärjäsi, mutta säästöpankit tuhoutuivat. Ne oli säätiömuotoisia. Vakavaraisuusvaatimus oli liian matala, se olisi pitänyt kaikilla pankeilla olla sama. Ja sitten tämä unohdettiin ja otettiin liikepankkiluokan tai investointipankkiluokan riskejä.
Palataan tuonne 80-luvulle vielä, kun perustitte Lauri Tommilan kanssa pankkiriliikkeen. Olitte silloin molemmat 22-vuotiaita, niin sitten te tulitte tunnetuksi nimenomaan tyylikästä pukeutumisesta. Käytitte taskuliinaa, jopa kävelykeppiä.
Paljon... Se on kuulemma hirveä rikos Suomessa käyttää taskuliinaa. Mulla on nytkin tässä taskuliina.
Paljonko siinä oli mukana siis ihan tätä persoonallisuutta vai oliko tämä tämmöistä ovelaa mediatemppuilua, millä sai ilmaista julkisuutta?
No en mä tiedä. Mä pukeuduin suunnilleen samalla tavalla kuin Faijakin virantoimituksessa.
Vai onko se sitten niin, että jos on 22-vuotias, niin ja jos aikoo saada toimeksiantoja, niin ei kannata pukeutua risaisiin farkkuihin ja teepaitaan.
No eihän herra Jumala töihin menty risaisissa farkuissa ja teepaidassa edes Yleisradiossa välttämättä. Vaikka moni ei kravattia tässä talossa käyttänyt, mutta että silloin oli kerta kaikkiaan vielä olemassa joku semmoinen asia kuin pukeutumiskoodi. Ei silloin pääministerit voineet mennä kaalussa auki ilman kravattia telkkariin. Länsimaissa ainakaan.
Ja illalla ei käytetty ruskeita kenkiä niin kuin nykyään.
No ei.
No niin. Yleisemmin sijoittamisesta, niin kun tuossa vilkkaisin, niin tämän vuoden kesäkuun lopussa tämä kotitalouksien talletuskanta, eli karkeasti suomennettuna siis pankkitileillä oli 115 miljardia euroa, pörssiosakkeissa 52, sijoitusrahastossa 49. Ja rahastosijoituksesta hieman alle kolmasosa oli korkorahasto. Ja nämä luvut ovat radiossa aina hankalia, mutta
luvut vuonna jotakin ja vuonna jotakin, niin siinä pitäisi aina sitten katsoa vähän noita indeksitaulukoita, keskuspankkien tilastokeskusten laskemia, että mitä raha on.
Mutta mä haen tällä sitä, että tämä rakenne, että kun meillä kotitalouksien finanssivarallisuudesta yli puolet on pankkitileillä ja alle puolet sitten pörssiosakkeissa ja sijoitusrahastoissa, niin onko tämä ihan niinku terve rakenne?
No 80-luvullahan se sijoituskohteissa olevan osuus oli tavattoman pieni, paljon pienempi, mutta niin, kyllähän tuo vähän yllättävää on. Olisi luullut, että se olisi vähän suurempi. Nythän tietysti yksityiset kotitaloudet ilmeisesti sijoittaa sijoitusrahastojen kautta mieluummin kuin suoraan osakkeisiin. Se on täysin ymmärrettävää. Sitä vartenhan ne on tarkoitettukin. En mä tiedä, pitäisikö tuosta olla sen kummemmin huolissaan. Sekin pitää muistaa, että nyt on lama-aika. Eikä tällä hetkellä pörssiosakkeet ole mitenkään kaikille hirveän attraktiivisia, että jotain erityistä pitäisi tehdä. Jos ei ole pakko myydä, niin ei myydä, ja jos ei ole pakko ostaa, niin odotellaan, että loppuisiko joku sota joskus jossakin ja tapahtuisiko muuta kivaa. Ei täällä tapahdu mitään, koska niin kuin Nalle Wahlroos sanoi, niin Suomessa ei ole 2000-luvun pienemmän ja sitten isomman laman jälkeen ollut mitään kasvupyrähdystä, vaan tämä on aika surkea tämä tilanne täällä.
Mutta moni on sitä mieltä, että pankkitilillä on liikaa rahaa, että ihmiset ovat vähän laiskoja sijoittamaan.
Niin. No mistä se sijoittamismotivaatio sitten tulee? Ei täällä ihmeemmin investoida, ei täällä uskota mihinkään, kukaan ei oikein tee mitään, mikään ei oikein liiku. Paljon porukkaa, jolla ei ole hommia. Paljon porukkaa, joka on pätkätöissä prekariaattina, että meillä on 2000-luvulla koko ajan etäännytty siitä 80-luvun sosiaalidemokraattisesta utopiasta, jolloin oli hyvin pienet tuloerot mihin tahansa historiallisesti verrattuna. Ja luulen, että suurempi osa väestöstä tällä hetkellä on down and out kuin silloin. Ja sitten ne, joilla sitä sijoitettavaa on, niin siinä on joukossa myös niitä, joiden sijoitukset ei näy tässä kansantalouden kirjanpidossa, vaan on ulkomailla. Ja olleet pitkään siellä. Et me emme tiedä, kuinka paljon suomalaisilla on pörssiosakkeita tai rahasto-osuuksia joillain muilla markkinoilla.
Eli epäilette, että on vähän enemmän kuin mitä tilasto näyttää.
No, kyllä mä vähän luulisin. Ei nyt puhuta ihan Panama-papereista ja tämmöisestä, mutta Suomessahan tyypillistä on, että jos firma menee hyvin, niin se ei siirry toiseen eikä kolmanteen eikä neljänteen polveen. Se lyödään rahoiksi, kun perustajat tulee vanhaksi ja haluaa siirtyä kolopallokentälle. Ja sitten niitä rahoja ei investoi seuraavakaan polvi kovinkaan kummosiin bisneksiin tai varsinkaan mihinkään pitkäjänteiseen. Sijoitusyhtiötä voidaan tehdä johonkin kivaa, voidaan lähteä osalla fyrkasta mukaan enkelisijoittajana. Mutta sitten hankitaan kivoja pikkukämppiä Espanjasta taikka Amerikasta ja kaikenlaista maailmalla ja köllötellään sitten sen päällä. Että se ei kierrä se raha sen takia, että kukaan ei oikein tee mitään.
Ja jos nyt sitten asuu ulkomailla ja tykkää sitä kolopallosta, niin sehän on siis, täytyy muistaa, että se on täysin laillista niin, toimintaa.
Niin.
Että ei siinä mitään, mutta se ei näy Suomen tilastoissa.
Se ei näy sitten siellä, mutta ennen kaikkea se ei näy Suomen pääomamarkkinoilla. Että suomalaiset kapitalistit on semmoisia, että kun niistä tulee kapitalisteja onnistuttua jossain bisneksessä, niin se riittää sitten se yksi kerta. Sitten kun ne rahat raastetaan, niin sitten jäädään köllöttelemään.
Toimittaja Jukka Keitele, kun teillä on tuota pankkirikokemustakin, niin mitä mieltä olette tästä pörssisijoittamisesta siis nykypäivänä? Nythän osakkeisiin sijoittaa jo yli 1 000 000 suomalaista ja tosiaan jos lasketaan mukaan sitten nämä sijoitusrahastotkin, niin sijoittajien määrä on jo noin 2 000 000. Mutta toisaalta, onko nämä suuria vai pieniä lukuja?
No onhan ne suuria lukuja verrattuna 40 vuoden takaisin ehdottomasti. Että kyllä kai me nyt ollaan kohtalaisen lähellä yleistä länsimaista tasoa. Kohtalaisen. Että ei nuo luvut sinänsä oikein välttämättä sano mitään. Aktiivisuus, jota on tai ei ole, dynamiikka, jota on tai ei ole, niin se sanoo jotakin. Ja se, että kiertääkö se, että Suomi on tehottoman pääoman maa edelleen. Ja kyllähän tuo verotuksen kanssakin on menty takapakkia, että on tehty entistä monimutkaisempaa tai palattu monimutkaiseen systeemiin ja erilaisiin epämotivoiviin malleihin. Mutta asennekysymys se ennen kaikkea on.
Vielä kysymys 80-luvusta. Moni voi ehkä ajatella, että tuo tuommoinen osakemaailma, pankkiiritoiminta, pörssi ovat sellaisia paikkoja, joissa ihmisiä ohjaa halu vaurastua. Niin Jukka Keitele, antoiko se 80-luku teille muutakin tyydytystä kuin rahaa?
No ensinnäkään sitä rahaa ei tullut, että kun firma meni nurin, niin entisetkin meni. Ja se, mitä se eniten antoi, oli tietysti, että se oli sen kautta oppi ymmärtämään, miten täällä systeemi toimii. Siis yhteiskunta ja talouselämä. Ja lisäsi ihmistuntemusta ja lisäsi rakenteellisen ajattelukykyä. Että sehän siitä jäi se henkinen puoli kouraan. Taloudellisestihan se oli meille katastrofi.
Mutta ennen kuin konkurssi tuli, niin oliko kivaa?
No se on aika raskasta raatamista ja oli siinä mielenkiintoista kaikkea. Ja joku komiteatyönpätkäkin, kun tätä arvopaperilainsäädäntöä ruvettiin sitten tekemään. Kai siinä nyt niin kuin missä työssä tahansa, toimittajan työssä tai karjakon työssä on kivoja päiviä ja surkeita päiviä, että arkeahan se vaan oli.
Kiitoksia.